Já, komið þið sæl og blessuð kæru hlustendur. Það Kanye West og Jay-Z sem kjúfa okkur inn á þessu fínasta kalda miðvikudagskvöldi. Strákar, fullu bátur aftur. Köttur mættur úr kynlýsverð á norðan.
Yes, sir.
Velkomin.
Já, þakkar. Þakkar fyrir.
Hvað segir boys?
Þú hefur aldrei verið betri bara.
Hei, þú hjólaðir hingað?
Ég hjólaði hingað.
Hjólaðir norður?
Það mætti halda það. Með að ég var fastur hérna í 7 daga, sko.
Þú varst tala lengi að koma þér heim að við heldum í alvöru að þú var í hjóla heim.
Því líkur aumingi.
Þú varst bara heim á miðvikudegi, sko.
Því líka rugli samt til þess að blessuðu Öxnadals heiði, sko.
Ekki fólk bara ennþá við þetta?
Þurfum við ekki að fara að skipta henni út fyrir eitthvað annað það?
En nú eitthvað annað betra. Alltaf verið að tala um að henda það í göng bara.
Já, mér finnst vera mjög mikið talað göng einhvern veginn í dag. En ekkert verður úr því.
Nei.
En réttu mér það.
Er samt ekki alveg frekar klikkað að sé engar framkvæmdir í gangi á Íslandi núna? Það ekki að gera nein göng.
Jú.
Og það eru svona 40 göng á plani.
Við þurfum göng en það ekki verið að gera neina.
En svo Seyðisfjörður hérna, lokaði bara í marga daga bara fastur á Seyðisfjörði.
Já.
Eða mjói fjörður eða hvað sem það var, eitthvað fjórar vikur og bara eina leiðin til að fara í næstu búð var bara að taka bátinn í næstu eyju eða eitthvað. Það var eitthvað, hérna, sástu það?
2004 sko, við eigum ekki að það að lenda í þessu.
Hringið var í Volt.
Já, þeir eru ekki að þeir redda þessu.
Þeir eru ekki flókið sko.
Það það, byrja eftir sponsorar.
Það endra ekki.
Koma þeir bara með einhverjum drónum bara yfir í fjörðinu.
Já, þeir græði það fyrir
því. Það sem ég elska við þig, Kristó, er eitthvað að lausna með þeir.
Ég hugsa bara í lausnum.
Það ekki til vandamálið.
Nei.
Ég hef aldrei séð vera að vesen hjá þeir einhvern veginn.
Nei. Ég er ekki þetta fyrir
að vera að vesen. Ykkur neikvæðasti maður sem ég þekki sko en samt lausna mig það sem er ótrúlega mm-hmm. Herðu gamla var að koma strákar og þetta er fyrsti eftir páska hjá okkur
Já,
getur við aðeins farið bara páskafrí hjá mönnum vissulega við þrír vorum saman Kristó, Bjössi, Axel Freyr var á Akurinni og það gekk ýmislegt á ég var að fá sent allan anskotan frýr bróður
Ég gerði rosa lítið á
Akurinni Ég fekk sendan allan anskotan þannig að þú hefur gert eitthvað var gert af sér
Ég fór eiginlega ekkert nýrbæ
Nema einu sinni og þá fekk ég sent, raðsent. Ég náttúrulega með aug og eyru fyrir norðan út allt, sko.
Já, það náttúrulega, það gengur ekki, sko.
Nei, og eða, þú veist, ég vissi ekki af þessum augum og eyrum. þetta kom bara í requested DM, sjá mig, skil. En ég opnaði undir eins. Ég vissi að það gekk eitthvað á þannig, skil.
Hvað var það sem þú fyrst?
Ég kem inn að í mögulu honorable mention í stefnismanni vikunum.
Ah, okay.
Er vikulegur bara?
Já, þú veist, ef þú heldur þessu skori áfram, skilu, leið þú heldur áfram að vera bara að gefa langan allar helga, skilu, þá augljóslega heldur áfram sem stefnismanni vikunar í honorable mention, sko.
Ok.
Þetta er ekki flóknir það, bara vera að gefa hann og vera í sleik, skilu, það er stemning.
Já.
Við vitum það.
Varst í sleika?
Please.
Geðveikt maður.
Götubarinn, hvernig getur ekki farið í
sleik? Það bara sleik á bíó núna?
Já, bara það var í miðju sólói.
Já.
Ok.
Hún var að spið, hann var on the keys maður. Hún var í sleikilegur.
On the keys, get all your knees.
On the damn keys. Herðu þau, kannski ágætt að nefna það að við erum með Deep Sea Joe í Kölska stúdiónu þegar við erum að taka hérna upp. Hann kom í stutta heimsóttími núna yfir páskahelgina því ég vildi flýja snjóin fyrir norðan. Og hann bara ekkert farinn, hann ætlar ekki neitt.
Já, stutta heimsók, gæri ennþá þennan, hann miðvikudagur.
Það komið miðvikudagur og hann ætlar ekki fokkin neitt, gæinn. Hann ætlar að vera enn aftur þangað til næstu helgi því að jú, vissulega.
Kallir á ammali.
Big sexy og ammali á morgun.
Og þetta ammali eftir bara nokkra klukktíma.
Já, ammali eftir nokkra klukktíma og meðan að ef þið kæru hlustendur eru að hlusta á þessum fína fimmtudegi sem þetta var gefið út, þá ég ammali í dag.
Byrju, erum við að fara dett í því helgina?
Það lítur allt út fyrir það. Ertu úgjölinn playoffs eða var ekki búið að banna þeir að drekka það?
Já, ekki byrju ekki fyrir fimmtudegi, sko.
Já, og ég meina, þetta eru frávik. Ég get alveg talað við Finn, ég segi bara Finnur. Ég fucking klagaði það, maður náttúrulega totta vindil allan daginn, sko. Inn á mig skemmtist það, sko. Veit ekki hvað það með, sko.
Ég spurði bara Bjössi hann þjálfarinn minn, þegar Bjössi leiði
það. Já, bucket.
Hvað segir þú? Sko.
Ég leiði það.
Já, sjá þessu. Let's go. Þannig að Deep Sea Joe allar ekki að fara neitt, hann með herbyggi hjá mér til að gista í. Og
já. Það partí og þér mækina.
Það fína líkur á þeim.
Það
svoleiðis.
Og ég halda partí.
Það bara viking bara í tilefni, sko.
Einhver annar er að halda partí fyrir þig?
Nei, ég bara, þú veist, erum að fara niður í bæ að geta eða ég að halda partí?
Já, svoleiðis.
Ég veit ekki, ég ekki búin að hugsa svona langt, sko.
Hvað þú gáðan?
Ég 32 fjandinn hafið það, maður. Ekki verður maður yngri. Þú var að hækki rásin, maður.
Ah, svo lélum maður. Bittu, ok,
dying.
Okay.
32, það er, ég meina, þetta er engin aldur í dag. Hvað er fólk, það er fullt af fólki að drífa í 119 og eitthvað, þú tæknir verið alltaf bara betra og betri, sko.
Er fullt af fólki að drífa í 119?
Þú ert aldrei að drífa í 119, sko.
Nei, mér myndi heldur ekki langa það, sko. Ég held að ég sé svona...
Svona 37.
Já, þú veist, ég er hættur að geta drukkið eins og ég vill drekka svona 41 tækja.
Not svona 10 ára
ekki.
Og þá get ég ekki drukkið af sömu ákefð og mér langar að drekka. Og þá er kannski bara, þú veist, þá mér alveg saman.
Þetta að præmið verið búið þegar
hún er ferðið. Allt eftir Nei. Það er.
Ekki.
Nei.
Kristóðan alltaf upplega eitthvað lengsta præmi í sögu Íslands.
Já, við sko, ekki bara ég, bara við.
Já, við fáum einhvern veginn bara, við fljóta bara með, þú ert í þessu præmi, sko, við fáum bara fljóta með, sko.
Ég var á Hrafnistu í dag, í Sjúkuþálun, og það er eitthvað aðstæðana, þú lappar inn í Hrafnistu í rauninni, eða held þessi Hrafnista, þetta er eitthvað ætlaðið að milla eitthvað, og ég sá í rauninni okkur eftir svona 40 ár.
Það var stemning?
Eða 50 ár.
Var það að keiri í sig
bara? Já, sátt okkur í gaurur hana að drekka Víking Gildan.
Það er svoleiðis, bara síða þá að
Bara klukkan sko
Bara eitt á miðvikudegi
Já
Sáttu og aha
Bara í andirinu hana
En veitir, þú ert komað
hennar aldur Ég hefði bara skál og sá bara gilda bara... dós Og víking gildur
Ég væri bara að sjálfsög áttu bara að keiri þið þarna og hafa þetta gaman
Já, er það ekki að komin á þennan aldur Er það ekki bara allir dagar eins?
Bara fullar allir dagar?
Já,
ég er að segja það, þú veist Bara crack open a cold one with the boys Það er bara nákvæmlega það sem ég er að fara að spila tölvuleiki og crack open a cold one eins og þessi, with the boys og kannski veðja á netinu eða eitthva bara gambla frá mér öllu sem að vera hægt að erfa
Heyri mig Joe með það?
Já, Deep Sea Joe alltaf nýbúin að taka 900k á seðli sko, hvað er það? Á fokkin lengjunni maður vinnur ekki bara 900k á lengjunni bara á hverju minnast deg
það rosalegt sko
það heldur gott, þannig að það svona líka hundur í Deep Sea sko Alltaf að vera, þetta gæði alltaf að vera
Hann
er bara helgina Hann er bara hættur á sjó og hann alltaf bara fucking vera fyrir sunnar að geir í sig
Vera fyrir sunnar bara gambla
Já eða, Bara eða pening
Emdi, hvernig var það? Böðst þú í eitthvað grill núna sést þér ekki?
Já, ég böð, já, var nú ekki stort Stort var það nú ekki
Veitur, hvað varst að gera með munnum?
Hækkaðu
rási Ég veit ekki, það var eitthvað Jesus, ég var að hugsa
Já, beðu, akkur er hann ekki í
Ég veit ekki.
Og hann opna, skilu, hann bara galopna.
Já, herrðu, takk fyrir að mæta.
Já, kötturinn, þú varst vant við látin.
Bara takk fyrir bóðið, skilu.
Þetta var sama, var þetta ekki lögadagur?
Jú.
Þetta var sama dag, nei, hvenær var ég að fá að senda þér? Lögadagur, fimmtudegi?
Á, föstudegi.
Föstudegi var ég að fá að þér, já, köttur. Þú varst að föstudegin langa að gefa hann.
Langan,
já, það rétt, sko.
Djöfull, þetta var power helgi,
maður. Ég tók drykju kvöldið þarna á föstudaginn held ég nei ég gerði ekki neitt Deep Sea kom á laugardegi
já
grótar
ég flaug í þig fyrir hádegi hringdi líka Bjössa fyrir ellu
já ekki gera það aftur ekki vera því ég hef alltaf áhyggjur að þú hringir í mig svona snemma
já þú varst alltaf ekki með honum til 4 nóttin áður
nei ég veit bara betur Ég er að vera 32 ára
Já, ég er að vera 22
Já, ég fer ekki, ég læt Kristó ekki ná mig svona sko, Þannig að ég kom vel undan þessari helgi myndi ég segja sko.
Já, algjörlega, ekki ég
En ég bauð vissulega grill En ég bauð þessum tveim trúðum Kristó og Bjössa, Deep Sea var hjá mér Og svo var þetta bara Dagný og Kata Meira var það ekki En það var keirt í sig, við vorum bara einhverju djöfessi drikkjuleikjum
Með sterkvín og
Það var bara vesins. Bara,
Deep Sea náttúrulega mætti með sko Lamborghini gin.
Já, ég veit ekki hvað það er. Bara
42%
Lamborghini gin?
Já, bara þetta er 15 skona ginflaska.
Eru þeir búin að...
Þeir eru öllu.
Diversifyja, bara farin í ginbransan.
Ég bara allt virðist vera. Hann tók líka með sér Aviation hjá hérna Ryan Reynolds.
Já, ég sá það.
Við vorum bara í þungri ginkeislu í drykkjuleik og það var bara ótrúlegt.
En
það
sástu á mönnum síðan setna mér.
Talandi það, ég er að fara á ráðstöfni í Færeyjum sem heitir Tónik.
Já, í Færeyjum.
Í Færeyjum.
Heitir hún Tónik?
Já.
Og ég verið að einhver tengi við drykkin eða er
það
bara...
Já, það verður bara fyllt að gera tónika.
Er það svoleiðis?
Já.
Er það bara Tónik ráðstöfna?
Tónik ráðstöfna.
Þetta
er startup ráðstöfna.
Já, já. Maður veit aldrei einhvern veginn með þig, skil við vitum ekki einhvern veginn hvað vinnum við, sko.
Nei, minn.
Þannig að þetta er, maður einhvern veginn veit aldrei, sko, þannig að það er alltaf gott að spyrja. Kottur, geturðu farið yfir eldsnöggt, þannig að föstudag á Akureyri? Bara, þú fórst óti ammaður einu sinni á Akureyri, segirðu?
Já, veistu, ég sko, já, samt alltaf komin heim bara klukkan eitt eða eitthvað.
Var Götumann litið þannig að þeir eru fóstið?
Já, eða bara svona eins og Götumann er til þeir.
Hann er alltaf góður.
Já, það var endur ekki einhver svona einhver mix, það var ekki dabbi drekja á píanóinu, svoleið, sko. Þetta var svona meira bara bjór og spjall, sko.
Einmitt.
Ég fór endur á sjallan hann á laugardagskvöldið, sem var bara að því að hérna, litlisist mín vildi endilega að fara að sjá stuðlabandið og Dillio og Jónsa og eitthvað.
Já.
Ég held að vera alveg merki það hvað maður var orðin gamall á að ég endist ekki alla tónleikana sko.
Það svoleiðis?
Ég bara...
Fórstu bara heim að glíma?
Wow.
Nei, ég fór bara heim að svo.
En býtu, já þetta voru bara tónleika náttúrulega sko.
Já, þetta var bara tónleika hérna og... Já, samt, þú veist, jam í sjálfanum, stilur. Já, já. Þetta var bara ball.
Það var bara að gera það?
Já, það var alveg slatið sko.
Ok, Akurinn náttúrulega skilar alltaf sínu sko. Ég hefði verið til að vera á Akureyri bara út af því að alltaf gaman en djöfull sem ég feginn að ég hafi ekki farið norður bara fyrir það sakir að það var allir veðið eftir hana. Ég ekki nefnt í.
Ég held ég aldrei djamma á Akureyri.
Nei, byttu fyrir þér. Þú ert verið að gera það þessu ári. Við erum bara til fokkin Akureyrar í einhverja power bróti í selgi.
Bara ég djamma á Húsavík og Ólafsfirði en ekki á fokkin Akureyri. Sko.
Pældi ég við um verið hana og við erum bara snowed in bara í viku.
Já. Það var fyllir í. Það var í fyllir í.
Já, þess vegna var ég svolítið ánægð með að vera bara einn þarna fyrir Akureyri. Það var mjög fínt bara. Ég bara hjá ömmu bara og
En byrju var einhver heppinn aðili í þessari ferð sem að fékk að tæpa á metinu
eftir því hvernig lítur það sko. Heppinn ekki heppinn.
Já, þú veist, já, vissulega. Þú veist, í hvert skipti sem þú leggur hann þá koma út nýr þáttur af sönnislegt sakamál sko. Það bara þannig. Það var bara alltaf einhver að fara í fangelsi þegar þetta gerir, sko. Þetta alveg galið, sko. En maður spyr, skilur því að maður hefur ekki heyrt neina kvartan eða norðan, sko. Þannig
að... Nei, ég bara býð mjög spenntur eftir að heyra hennan honorable mention hann að öllu, sko.
Já, ég meina, það er engin... Ég veit ekki hvort það sé hann eða hún, það kemur í ljósa eftir. Rallan að kæru hlustendur er stemnismæður vikunar tekin eftir. Ásamt, ég er búinn að lista saman sko, ég er með nokkra podcast spurningar fyrir ykkur og ég er með sko 5 mismunandi kvartmyndur frekar í dag. Ég er ekki með gauntlet.
Okay.
5 mismunandi kvartmyndur frekar sem er áhugaverðar. Þannig að það er nóg framdann í þessu djöðs podcast hjá okkur sko. Hann er bara að tala og hafa gaman að þessu.
Já, ég var að hlusta á hérna podcastið sem þið tók upp þegar ég var ekki.
Tímalaus klassik.
Alltaf gaman að hlusta á ykkur tala um mig og svona.
Tímalaus klassik.
Þið voru að ræða svona ofurkrafta sem myndu ekki vilja hafa.
Já, ég tók einn alveg fastan punkt sko.
Já, hann var góður sko.
Takk.
En það létt mig hugsa hann að þú munir þetta X-Men myndunum. Vist þessum fyrri mynd, vist það er ein sem heitir Rogue eða eitthvað sem að hann snertir eitthvað á deyran.
Ó.
Mæstu hérna, ég stelpa með grátt hár eða hvítt hár og eitthvað og hún var svo sem að vildi fara vist, og láta taka kraftan af sér.
Ó, nei, ég held ég ekki fyllt þessu.
Allir sem hann snertir bara deyja.
Að þungt.
Myndur
velja það?
Nei, já, just, jó, ég myndi ekki vilja hafa þann ógrátt, en ég var bara að byrja að hugsa um þetta, sko, hvað þetta væri henni brenglað, af því að síðan var hérna Halle Berry leka hann að stormgjallana, hvað stjórna veðrinu og eitthvað, og hún var alltaf að tala um bara, það er ekki dað okkur, við erum, úst, með ofurkraftana, við erum runni the superior race, hætti að vera vælum mynda bara, þetta er, við erum bara að, hérna, að lifa með þessu og bara njóta þessu, og hún svona, já, þú getur stjórna veðrinu, en allir deyja sem hún snertir, sko, þetta er ekki alveg sama barátta, sko.
Nei, já.
Er það ekki, þú, þessulega, sko?
Var það ekki ógæslega lélur máttur að hafa, stjórna veðrinu?
Ja, storm, það var alveg nett.
Ja, það var alltaf sólið, sko.
Minn var öflugri, það sem ég sagði.
Það myndi kufa það.
Ég ætla ekki að þylja það eftir þennan. En ég vissulega væri ekki til ég að vera eitthvað supergóður í því, skilu. Alveg rétt, sko. Herðu, talaðu
bara fyrstu 5 minútur.
Já, þú veist, já. Nei, ef ég ofgóður í því, þá tek ég money shot í leiðin. Það nefnilega að galdurinn held ég ef þú ætlar að gleypa lim í 5 minútur, að gera það þá illa, því að þá sleppur við money shot. Það er eitthvað góður í þessu, þá tekur náttúrulega allt drall í pönnuna, skil. Það við nenni því.
Þegar það í eða inn í pönnuna.
Já,
í eða inn í.
Vissulega. Sko, í stemnismæðvikunar, við erum með þrjá kandidáta í stemnismæðvikunar og einn honorable mention. Og ég var að fá þetta sent víða. Við fengum eitt sent á bara á tölvuposti.
Já, ég svo það.
Það var áhugavert.
Bara e-mail.
Já, e-mail á brotis@brotis.is. Við náttúrulega hvetjum til að ef þeir eru að hlusta á þetta...
Erum við með það?
Já, við erum með það. Ég veit, okay. Þú eru aldrei farið þar inn að lesa. En endilega haldið áfram að því að við munum taka stemnismæði vikunar núna ókomna tíð og því með endilega haldið áfram að þeir eru að hlusta gerðlustur að senda og tilnefna vinikar. Því að Það er alltaf gaman að vera valinn stefnismaður vikunnar sko.
Ég hitti einmitt einhvern sem hafði verið tilnefndur.
Já, ég er búinn að hitta einn hérna fyrir sunnan líka og þetta er alltaf mikið stemning. Það er mikið gleði þegar við hittumst og þá er farið svolítið yfir sögurnar og fact-checkað og þetta er yfirleitt rétt.
Við þurfum einhvern veginn að hafa síðan bara í loka árs, bara partí, bara með stemningsmönnum vikunnar.
Já, já, ég alveg
að gera það.
Fokkin
bjóð. Já, bara eintómir stemningsmenn.
Ég bara til að bjóða í það partí, þetta bara eitthvað sturlaðasta partí á klakanu sko.
Það verður bara viðbjóður.
Þarna koma menn frá öllum landshornum og bara keyra í sig og það verða sögur sko. Þá þarf bara einhver að vera með GoPro vil sko. Bara til að eiga það kvöld einhvern veginn sko. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir því allavega. En það vera góðir og taka vil ég fara bara beint í stöðum sem að vikuna klára það af kannski.
Já, hvað með.
Þessi þáttalegur náttúrulega í bóði pitchunar, í bóði mínirenni og það bara allt í góðum. Þetta ég valdi mér góðan þáttaleg til að sponsa. Frábær þáttalegur.
En þetta gjafabréf á pitchun og faðmlag.
Já, og bara einmitt að
langt og gott faðmlag.
Já, og bara komin í innsta hringi einhvern neðu vinnur þetta sem stemningsmaður. Þú bara komin ógeðslega djúpt í hringin sko. Það væri náttúrulega auðvelt að tilnefna Deep Sea Joe, sko, sem stemnismæður vikuna sem hann gafst upp á Ólafsfirði þarna eftir föstudaginn langa. Og hann ætlaði að keyra suður, en þá var bara Öxnadalsheiðin lokuð akkurat. Þannig að hann sagði, hvað í fjandanum á maður að gera? Keypti sér flug og komin í flug bara klukkutíma setna og suður. Beint í sólina, sko.
Beint í bóngum. Þannig
að það væri auðvelt að nefna hann sem stemnismæður vikunar, en þú drífur ekki að blaðjú, það nokkar í þetta. Herðu, hvernig fokkar maður að gera
þetta? Hvernig gengur?
Bara gæðum við dýrla maður.
Jesus.
Herðu, og það langloka fyrst. Þið tilbúin í það?
Heldur betur.
Nei, býðum langlokuna.
Já, ok.
Ég ætla að fara í...
Lita tísi.
Já, býðum með langlokuna. Stemnis maður.
Sjókur hann maður.
Númer eitt. Lita Björgvin Máni, eins og hann er og setur. Við þekkjum hann, þetta er stemnis maður, að norðan, með jafnkastið. Og Brótis fann líklega númer eitt.
Ég held að hann var að segja Björn.
Nei, hann tilnefnir Sveitasnilla. Við þekkjum hann líka, hann hefur verið í útvarpinu með okkur gjössalega peggað gæði, sko. Hann mætti í blackouti í útvarp með spurningakeppni sem hann var ekki með svörum við. Hann var ótrúlegt maður og svo fucking gasaðan bjössa fyrir að bara, herruðu, nú þarf þú bara að taka ábyrgð á þínu lífi og það er ekki mætti við netti. Hann var ekki hjólað í björninn maður. Hann var rosalega að heyra það maður. Og það er fullt að emojis í þessu. Þannig ég segi, Björgum Máni tilnefni Guðmund Sveitasnilla. Bjarna bónda, Gumma Milla. Ég veit ekki, þetta alls konar nicknum. Hann setur peningapoka og bóndan með heikafallin. Laugardagur á þjóðatíð. Allir kortir í blackout eftir Brótís á Lundanum og hópurinn á leið í dalinn. Það sætla minninga, Rosaldan á Lundan.
Það var stort.
Hópurinn mætir og kemur sér fyrir í brekkunni. Svo tökum við eftir því tveimur tími setna að Guðmundur, sem Sveitasnilli, hann horfinn. Og enginn sá hann labba inn í dalinn. Stuttu seinna birtist hann aftur og segir okkur að hann hafi sofnað á gólfvellinum á leiðinni í dalinn, vaknað þar sem sagt eftir rúmlega svona 30 mínútna leggju og þá hefur einhver girt drenginn af með bíkógirðingu á meðan að svaf.
Mjög ánægður að sagt af þarna.
Hvar?
Ég vil það bara eins og
afrið. Girt af, girt niðurum.
Já. Nei, það var svo búin girði í kringum hann. Þessi gæði er svoandi, skilur. Það var einhver séð hann, sem er mjög gott. Mm-hmm. Hann ákvað svo að drösla sér á stað og rölt í dalinn. Þar fann hann stelpu og, þetta er áhugavert orð, sleik kokaði hana, aldrei heyrt á
það,
sem er velstegt, í streitt klukkustund í brekkunni á þess að detta til hugar að láta sál vita af sér. Hauskúpa titlingur. Sopnað á leiðin í dalinn, girtur af með bíkógirðingu, vagnar.
Hvað er bíkógirðing?
Þar rangana við sér, keiri í dalinn, beintisleik og finnur ekki vinni sín og lætur þá bara ekkert við það. Ég myndi að þetta stemning, þetta eitthvað við þekkjum, við erum með mann innanborð sem getur gerst lítið sama. Það er kötturinn.
Já, minnast af hverju komin í sleikinn til, af hverju eftir að fara að hætta því og...
Og segja vinni, ég skilji þetta ekki, ég hef aldrei verið þarna, skilju, en mér langar að tengja, mér langar að skilja, skilju.
Hann bara tók shortcut, skilju, hann var bara að fara.
Já, þetta er bara að nenni gjöra með vinni mínum, ég ætli sleik, skilju. Þannig að þetta var númer eitt, þetta er stemnismæður, Sveitasnilli, visslu að hann hefur gert margt annað sem við kannski tölum setna. Honorable mention, og hér má ekki nefna nafn, ég var sérstaklega beðin það, þannig að þú veist, annars hefði viðkomandi verið í valinu sem stemnismæður vikunar. En ég má ekki nefna hann einn nöfn, þannig að þetta er bara gællan sem kötturinn stauraði á akkurinn. Ég fekk mynd af þessu helvíti maður eitthvað, og, veist, það sem að þið voru saman í góðu yfirleiti. Það lék vel að eitthvað.
Þannig að hún er stemningsmaðurinn
Já, hún já. Í rauninni sko köttur vissulega með, köttur með, þú veist, það náttúrulega stemning á báðum, en ég fekk einnig aðra mynd af sömu stelpu sem var tekin fyrir já viku síðan með eða tveimur viku síðan með bucket DJ two bottle bucket boozy.
Og hún var nú stökk á milli.
Hún var á hagskrinlega og náði mynd af honum sko, þú veist, þetta svona já, hún náði mynd með þér sko.
Já.
Þannig að þú veist, þið voru nú ekkert að gera neitt eitthvað eitthvað dónalegt sko, en hún auðvitað nei. Stemningsmaður þar sem hún að leita uppi brótismeðlimi og hún að taka myndir af sér og greinilega eitthvað meira greinilega eitthvað meira að gerst þannig að skilur við, en ég má ekki nefna henni nöfn, þannig þetta honorable mention Gellan og Akurir sem köttinu stöður þannig að það honorable mention já
og stóð það sem kötturinn stöðraði
já, ég setti þetta bara ég færði þetta til bókar þannig
ég held að þetta sé ekki rétt
Hvað meina, heldur þetta sé ekki rétt? Manstu ekki hvort þú hefur tekið hann ekki?
ég held að þetta sé ekki svo sem að...
Heldur þetta sé ekki rétt?
Ég á mynd, ég skal bara sína rétt, sko. Ég skal sína myndin rétt, sko. Þetta var
sett... Það var hann að einhver hópur einhver tíma sem voru að taka einhver myndir okkur, ég fór ekki heim með einu þeirra, sko.
Vinkona hennar sendi sérst á mig, þetta dótt, sko, tilnefndi vinkona. Þetta er bara skemmtilegt, gaman þeir
Það hann með tónleika bara á laugardeginum sko.
Hvar?
Á Húsavík, það var á tónleika tónlistahátíð á Húsavík, Hnoðri. Hann var að syngja.
Main event, Dabbi Dreki.
Ja, ekki main event, okay, var, okay. Hann var á.
Men þetta gríðarlegur stemning.
Það var lista.
Já. Og þú veist, bara það má tæpa af, þú veist, þetta nokkuð sem að segja, það má segja flöskuborði hérna á Sólon, sælla minninga. Akureyri þegar hann tók við náttlega var on the keys og var nei, hann var ekki on the keys, hann var á gítarnum. Algjörlega bara sturlaður hana mærudagar. Og flottu þar að leiði náttúrulega Inga Bára að gista heima á sér svo svolítið skrítið og svo núna bara daginn þegar ég var á Húsavík þá var hann nýbúin að darta 180
já
hvað er stendur það Jói? 180 í einni lotu já, já, Jói
náttúrulega
Jói að skýt saman en hann hafði sérstaklega fyrir því að segja mig frá því en ég ætla að segja sérstaklega frá sögunni og minna fólk á þegar hann kom hérna suður
já.
Og var með okkur á flöskuborun og Sólon, sætla minninga. Það byrjar hann á að kíkja þáttinn hjá okkur á FNÍFISJU, þeir eru vona þar. Og við erum að fara að keiri, ég man ekki hvað kvöldið þetta var, við vorum að fara að keiri okkur heima hjá Bjössa. Við fórum allir þangað eftir þátt, byrjum að keiri okkur svolítið og Dabbi Dreki kemur þangað og gjössalega spólar yfir sig áðurinu fyrir mig í bæn. Minn er því?
Já. Hann rör, hver er þetta?
Þetta er fyrir einu og hálfa ár síðan, ég vil meira tveimur á síðan.
Ja, við erum frá Sóland
Þetta er bara í þetta er svona bara
kóið bara.
Já,
kóið er klárast.
Þetta er eitthvað það sko. Og hann náttla ofpeppast kallinn. Ég held að sé nýkominn úr sambandi þarna, getur verið.
Já.
Hann nýkominn úr sambandi þarna.
Það staðfest.
Já, og það var gríðarlegur hundur í honum. Hann drekkur sig gott sem í blackout heima hjá Bjössa og dröslast með okkur alla leið í bæinn. Og við tökum hann af flösku örugglega bara rétt upp á miðnætti á Sólon og drekkir með okkur alla nóttina til 5. Hann heldur sér í blackouti. Án þess að deyja almennilega til 5 um nótt og klára flöskuborðið við vorum alltaf að senda hún til salar en tala við stelpur, hann tók svona akademiska hring í kortir og örugglega, þú veist, fekk örugglega bara alls bara örugglega hrækt á hann, skilur, hann var alveg það fullt, skilur, bara stelpun örugglega bara sögðum að drulla sér í burtu, en hann tekur hennar hring samt og pröfar, kemur svo aftur og sest á borðið og heldur áhrum í blackout og bara með the boys
skilur. Já, mér finnst þið svona að við tekið eitthvað leggju þannig sko.
Já, var
bara
eitthvað
svona kannski sitjandi
sko. Ég kannski ef hann tekið sitjandi leggju já, sem að engin svona, svona
ég held það sko
gerði það lúm sko en þetta er
en hann endist sko
já, ég vildi bara þú veist hann þarf að vera til að þetta gerist alltaf fyrir löngu síðan en hann heldur áhrum á toppis og segir hann með tónleika núna síðustu elgi skilur hann heldur bara áfram að vera gríðar og stöðnismæður og hann, ég set hann í sögu nummer 2 þannig að þetta er Sveitasnilli og Dabbi Dreki og svo ein saga sem við fengum á e-maili hérna. Er þetta tilbúið?
Var þetta þetta saga
um Dabba?
Já,
hann
dó af flöskuborði og hélt sér dauðum í 5 klukkutíma samt bara, ætlaði ekki heim, bara gleymdi því, hann var búin að nefna að þetta er besta kvöld lífsmins, hann ætlaði ekki að hætta, fekk að fara á flöskuborð með brótís og að gamla skilu, þú vorum vinir hans sko. Það ekki svo að það hafa verið eitthvað aðdóndi, þetta bara vinnur
hans. Það var nýjónu fræður hann sko, sem drekinn.
Já, það var nýjónu drekinn hann sko. Og já, þetta er bara stöðnismæðurkunnur, þetta er sagan af Dabba Dreka sko. Og nummer 3, og þetta er langlokan. Góðu félagi minn og tvíburabróðir. Ég ætla ekki að nefna sér hver setur þetta inn, því að ég með það nafn, en ef þetta tvíburabróður hans, þá vita vantala allir hver þetta Góðu félagi minn og tvíburabróðir kemur sterklega til greina sem stöðnismæðurkunnar. Við skulum kalla hann Hörð, stendur hér. Sagan hefst í Köpen. Oj. Köpen. Já, fokkin oimaður. Sagan efst í Köpen þar sem góður hópur manna var að leiðin af flöskuborð. Hörður í hörkustuði enda búin að vökva sig síðan í hádeginum. Við félagar komum okkur vel fyrir á borði á efri hæðina á skemmtistanum og Hörður einfaldlega ofpeppast þegar flaskan mætir á borði. Hörður orðin stjórnlaus á drykkjum þegar fyrsta flaskan klárast vegna þess að hann sá alfarið að drekka þá flöskum. Þannig að þú veist, þannig stendur ekki strax komin í algjör tómaski. Gjössu að stúta í flöskunum. En það sem Hörður vissi ekki var að þetta var fyrsta flaskan af fjórum. Ég og annar vinur okkar drögum Hörð með okkur út á reykingasvæði í vonum að renni aðeins af honum í ljósi þess að það eru þrjár flöskur á leiðinni og okkar maður var í engu skapi til þess að minga drykkjuna. Það gengur ekki betur en svo að Hörður dettur niður tröppurnar á leiðinni út af flöskuborinu en okkar maður lætur ekki á sér sjá. Hann rís á fætur, ber höfuðið hátt, heldur uppi dans og arkar út á reykingasvæði. Veit ekki hvað þetta þýðir, þetta bara alls konar orð sem kemur bara hvert á eftir öðru hérna. En ég lesi þetta bara eins og þetta kemur til mín. Þetta var að breyta þessu.
Þetta orðin í röð einhvern veginn?
Já, það kom öll í röðan einhvern veginn, ég veit ekki. Alla með það, kaplaskil, greinaskil. Það fyrsta sem Hörður gerir þegar að ég kveiki mér í brakandi Marlboro er að byggja um smók og grípa í glóðina á sígarettunni. Töf. Hann grípur í frammendan á sígarettunni. Við þetta skaðbrennir hann á sér fingurnar og við félagarnir neðust til að draga hann aftur inn á staðinn til að huga að ofurölvanum. Ég legg til að sækja klaka úr fötunni á borðinu til að kæla hann. En þegar á borðið er komið eru klakarnar úr fötunni bráðnaðir. Hörðu þetta ekki ráðalaus og hann góðu taki á tungun á sér til þess að kæla fingurnar og ég bara fanta góður á því. Na... Já, ég veit ekki alveg þetta gerðan og síðustu kaplaskil í góða tíu mínútur er okkar maður með hægri hendina upp í sér á tunguninginlega og er að dansa kröftulega með þeirri vinstri á kapla dansaði hann einhvers konar blæbriði af steradansinum blakaði báðum olbóum tignalega með fingurnar upp í sér hópurinn gat ekki annað en grenja á hlátri og dáðst af drifkraftnum í manninum stuttu síðar koma þrjár danskar gellur að borðinu tala nú hitnar í sögunni okay. Það koma að sníkja sopa eins og síður er til piltarnir taka ágætli í þetta og spjalla við dömurnar og allir hressir það er skrepa tvær á klósettið en svo þriðja situr enn við borðið beint á móti herði langur tími er liðin og ekkert er að frétta af vinkonunum svo þriðja sem satt á móti herði er orðin ein og hálf meðvitundalaus wait a minute þú
er búin að lesa þetta Axel
já, þetta er lokin á þessu
nefndi ég að klára
þetta já, þetta er lega, ok hálf meðvitundalaus ok, og situm við borðið með hangandi höfuð þetta lítur ítlu út en bíði okkur er ekki fara að lítast á blekuna og við sækjum öryggisvörð og látum hann vita af ástandinu Hörður, sem ennþá langölvaðastur fyrir utan dömuna, aldeilis ekki sáttu með að öryggisvörðunum sé að vísa þeirri dönsku og dyr. Nexlaður kallar hann í eyrað á mér, heyrðu hún alveg heit, sko. Og ég tilkynni mínu manni að hún hafi ekki geta staði í lappirnar og hann hristir hausinn vonsvíkin. og þar með endar.
Og við endar.
Já. Þannig að hann ætlaði heldur betur að reyna við þessa sem að var ekki í ástandi og strákarnir gerðu vel með að koma inn í hendur öryggisvarðarna.
Já, hann var alltaf sjálfur ekki í ástandi.
Hann hefur ekki verið
inn í einstandi. Hann var ekki að lesa vel í
þetta diskum. Það runna á mig nokkra grímur þarna þeirra. en við erum ekki að þeirra leða söguna þeirra. Já, ég vissi ekki alveg hvað fyrir ég var að fara að lesa þarna. en þetta blessaði nú úr þessu. Það kom vel úr þessu sögu, fast mér. Það má jú, það var sveitasnilli.
Í
sleika á þjóðatíð og girtur af með bíkókinningu þarna. Þetta var svona klassísk þjóðatíð. Dabbi Dregi var náttúrulega með flöskuborðið og allt sem hann hefur gert í sínu lífi dartaði 180 daginn og eitthvað. Gægja, sko.
Kom tilnefning Dabbi Dregi?
Nei, ég tilnefndi
það. Þú varst að tilnefna.
Mér finnst það neða skilið. Og svo var, það var náttúrulega sem köttinu staurað fyrir norðan. Og síðan, já, bara, eiginlega bara sárabætur að okkar hálfu, sem er bara afsæki fyrir vin okkar. Þannig að þurfa að taka metrin. Og svo var það Hörður í
Hörður í DK.
Já, og hann bara gríðaleg drykja.
Harfaði metrút.
Mikill hundur, mikill hiti á honum.
alveg nett að taka tunguna þarna, sko.
Já, ég skil það ekki alveg. Það var
slók. Já, tekur hann í réttuna viljandi.
Frammenda, með svo töff.
Já, alveg töff.
Eða bara sér hann ekkert og alltaf bara grípi í réttuna eða.
Það lítur, sko, í hans ástandi þá geti einhvern veginn bara eitthvað af að gesta hann. Ég er þetta að segja hvað fór svona, í gegnum hausinn á hann þannig. En jú, þetta er sko, ég meina, Dabbi Dreki, hann...
Sko,
ég ætla að velja Dabba Dreka, því að ég tilnenda sjálfur. Ég ætla að vona hann vinni, ég vil bara segja.
En ég myndi segja sko að ég myndi svolítið kæra þá ákvörðin. Þegar þú ert sjálfur að tilnefna þann mann.
Já.
Var þú þá ekki velunni, ég segi maður að myndi vinna?
Já, þetta er rétt.
Og þú ert með gjafabréfið?
Já, ég bara vona hann vinni. Ég er bara svolítið svolítið, þá fæ ég gjafabréf á pítsuna og mér veist bara allt í lagi. Já. Þetta bara mest stemningsmaður sem ég veit. Það ekki
ég alveg sammála því, sko. En just, ef þetta hefði verið outsider tilnefning, sko, þá hefði verið...
Já,
þú veist. Ég tek D-Kogan.
Ég tek hann líka.
D-Kogan. Þið takkja hann allir. Já, ok, heyrðu, það mátti reyna, skilu. Það mátti reyna að svinga að bara drega það inn, skilu. Mér myndi döðlangi gefa bara á pítsuna.
Ég verið til í að fá bara almennlega tilnefningu frá Goggi, þannig að bróður hans.
Hvað er Skari Dreki?
Já, það er einnig stemningsmaður.
Hvað sagði, Oggi?
Oggi.
Er það málið? Ég hef alltaf kallað hann bara Skara.
Já, það er Óskari, já, en Oggi.
Skari.
Oggi.
Oggi.
Oggi Dreki.
Oggi Dreki.
Ógislega lirna. Oggi Dreki, maður, jís.
En það kallar hans ég held ég ekki Oggi Dreki.
Nei, ég kalla hann Skari Dreki, þetta er alltaf bara ungu Dreki, skiljum.
Já, já.
Og hann á einhvern veginn framtíðina fyrir sér. En þetta var Þetta var this week's stemningsmaður vikunar, allt saman í búða pítsunar.
Þannig og að, var þetta ekki nafngreint, þannig að TK Legend?
Nei.
Hörður.
Sko, ég veit.
Já, Hörður, já.
Já, hann vilja kalla hann Hörð.
Já, já, já.
Ég er með
nafn. Við erum að gefa...
Var ég búin að finna þetta, Bíðars? Nei.
Nei.
Nei. Já, ok, já.
Stemningsmaður vikunar er Hörður.
Já, ok, ok. Já,
það er dulnefni hans. Ég veit, ég sé nafnið á aðilann sem sendið inn, en hann segir góðvinu minn og tvíburabróðir. Ef ég segi þann sem sendið inn, þá er kannski auðvitað að komast að hvert það var. Þannig að ég ætla bara að sleppa því. Einhvern veginn, maður sé sóma sinni því að sleppa því bara.
En þeir eru inni þá gefa bara pítsuna.
Já, og faðmla frá mér og hérna, skot af Jose Cuervo, flöskunni, eða sjá mig, ég ætla að vera með henni í vasanum einhvern veginn. Vil ég skota það? Deepsy, viltu tequila?
Sko, ég er ekki frá því að Deepsy sé búið með eina kippu að bjóra með verum búin að
röfra. Sko.
Deepsy, viltu bjóra okkur líka? Því að gengur á hér, fóða þau sopa. Alltaf þú að gera heim, Deepsy, á ég að gera heim. Hver á að gera heim? Við þetta ekki hvað er að gera, það bara miðvikudagur glemist, ég er alltaf ammál á morgun og ekki, það frí í vinnu eða ekki?
Ég segi, ég myndi ekki það.
Ég var ennþá að ringja það inn, ég ringi minn vegan á morgun, ég er alveg 100%
Já, ekki
það. Átt að skili. Hvernig er þá planið á laugardaginn?
Ég veit það ekki, bara við erum að fara að gera
það.
Það kemur frá.
Þau ekki bara taka upp þátt líka?
Ég var að taka hann bara heima á mér. Já. Ég ætlaði að gera það síðast, það var bara,
Partypot.
Var ekki tími.
Í Mosó.
Já, ég býð, sko, þið eru lausir á laugardaginn, ekki?
Jú.
Eftir hátíð,
þannig ég býð ykkur og í síðdeginu þá tökum við pott og byrjum að vökva okkur svolítið hressilega svo getum við sett á grillið og keyrt alveg hressilega okkur
Já.
Tökum við bara út að palli á mér þurfum við örglega verið í úlpum reyndar þessu fucking kalt
Ertu komið gym?
Nei, ekki alveg Það var sérst allt lokað í hreisti þegar ég ætlaði að kaupa gymið en nú ég sérst að láta hreisti og sportur gera mér tilboði í búnaði mér sko svo bara sé hvað býr betur maður veit ekki og það setja þau maður veit ekki sko bara þá setja maður upp eftir það sko
gerðu þá ekkert í gym málum
jó eða þú veist við hreinsuðum alla bílskúrin tókum það allt í gegn og hentum öllu sem þurfti að henda og hreinsuðum hann til og ég keypti mér garðhúsgögn og eitthvað djöfst búlsít og setti það saman og að pallinn maður og eitthvað og ég kom eins og sófasett maður allt skil sófa og borð og stóla og hitta þetta allt sófasett sem ég fokki næ sko þannig að maður ekki dæðla fullorinn þegar ég var að vera stoltur einhverjum garðhúsgögnum sko þá var maður hann þokkjalega góður sko herðu, vil ég fara í eitthvað
annars ekki gym hjá þér og gym á bot
já, nei, það var ekkert Eitthvað krassandi, við erum sko, ég er með tvo þáttalið sem ég get bóðið upp á, en eru þið með eitthvað, Björn, þú allan og heldur betur varst með eitthvað fram á að færa hérna og svo erum við með eitt alveg tilbúið. Ég er mjög spenntur að vita hvað það er í þessu podcasti.
Það var í rauninni ekki neitt sko.
Júfilega gaman að heyra. við mætum alltaf bara einhvern veginn nýr í stúdíó og bara gerum eitthvað.
Hvað var JP að segja senast? Hvernig hafið það?
Já, Jesus, já, ekki fara of djúpt
það. Það bæði sko hvernig hafið og svo sagði hann, hvernig líður ykkur?
Já, ekki vel, skil, það bara, ég er enga óengu,
skil. Ekki,
Já, man, alltaf
vel. Ammali á morgun og
Já, það stemningu. Ég bara svolítið spenntur þessu. Sko, ég var ekkert að spá í þessu. Ég ætla ekkert að gera neitt, en nú kom hundur í mig. Þið eru hundam upp einhvern veginn.
Skrýði.
Þannig að ég held að þetta væri bara, einmitt, að þú eru farin í play-offs og Bjössi var náttúrulega hættur að drekka út. Bara út að þú ætla farin í play-offs líka og eitthvað skil. Þú mátt alltaf keiri því play-offs.
Já,
spenntur því. Það alltaf skemmtilegt.
Það
hættilegt sko. Herðu, fyrst við erum nú að bara svona ræða þessu stóru hluti. Ég með svona podcast-spurningar. Því kannski, ég með þrjár hérna sem ég dempa á okkur. Og mér langar að segja bara strax bara, eitthvað eitt svona sem þið getur hugsa akkurat núna sem fer bara í töðan á okkur, bara right now? Eitthvað eitt sem í daglegu lífi núna sem bara fer í fucking töðan á okkur, sko? Bara eitthvað sem þið getur bara nefnt. Ég skal byrja, Jón Bjarni, ég veit það. Það ringir allir í mig 80 sinum á dag, skilu, þannig að ég má segja að hann fær í töðan á mig, skilu. No. Það mjög aðeinslega, skilu, því að hann síminn hjá mér oft bara batterislaus þegar ég kem heim á daginn, skilu. Hann bara drífur rétt út vinnuna hjá mig, sko. Þannig að...
eitthvað eitt sem fyrir töðunar.
Já, eru þið með eitthvað svona...
Naggers.
Wow! Hvað það?
Nei, þið voru að tala það síðast bara.
Já.
The things that annoy you, hana.
Já.
Sjálfbæri kjökin. Það eru naggers.
You know about it.
Það fyrst sem
þetta tæft. Ég menn þetta tæft, akkur... Ég fekk næstu í tíu í dag fyrir að segja nafn á bíómynd, sko.
Já, þú sagði það, eins og sagði það líka bara...
Já, bara minnast á bíómynd.
Já, þú kveðið mig.
Já, ég sagði svo manstu bara eftir...
Hann var að tala hann að...
Monkey Man.
Hann að...
Það bíómynd.
Hann var að tala myndina sem að... Og ég spurði hvað myndir
það. Já, hann var að sérstaka via písa.
Hann talaði ykkur að... Hvað sagði, eitthvað monster,
eitthvað.
Þetta monster Fór að spyrra hann, svo tölum myndina og svo bara tölum ekki allt hana. Svo bara herri, ok, ég heyri eftir. Já, ok, sveima, Monkey Man.
Ég var bara að minna á mynd.
Og ég var
bara að minna á ástæðan fyrir hringda.
Já, þú sagði þetta ekki eitthvað, erum svo því að minna á myndina?
Nei, ég bara misti
það,
þú veist, ég hefði
segir það. Þú veist þar
eitthvað
að það gera ekki.
Já, ég
hefði segir
það.
Ég sagði
Við erum að fara að setja, ógæslega töf, við erum að fara að setja eitthvað VIP-sýningu, sko.
Já.
En þetta allt í bóði, þú veist, þessi sýningur bóði Monster, sem einnig sponsor þáttar Brodís. Við erum sponsorar af Viking Light, vissulega, sem einnig undir sama fyrirtæki og Monster og aðri drikkir. Bon Aqua, maður og kókið og allt þetta djöfis helviti. Þetta og hérna, fucking hóset, Quavo, maður, þetta allt saman hana.
Herri, geyjól, frá...
Hann með geyjól í svona tilraunskotum, svona glösum, svo getur með belti. Ég er fyrir að láta
belta mig upp. Ég þarf beltið.
Ég er fyrir að láta belta mig upp alveg.
Ég er fyrir að
það er döðu líka hótti.
Beggi blindi.
Frá því talaði Beggi blindi í eigum.
Já, hann var rosalegur í eigum maður.
Hann var rosalegur.
Það er stemmingsmann.
Ég sá hann, hann sá mig ekki, en ég sá hann. Það var alveg að hreinu mig. Ég sá hann ekki eitt eðlilega vel maður. Djöðu hann að góður að
Það var rosa því að koma það maður.
Það var líka að vera að ræna hann duglega, hann sá ekki neitt, það var bara að vera að taka betta og svo gæf hann tómi bara á kortir og hann vissi ekki neitt hvað
að
gera.
Það var líka svo gott sko að
hann kom
og hann var alltaf að gera grína sjálfum sér. Hann vissi ekki að hann var legit blindur.
Ég vissi
ekki heldur.
Ég held að væri bara mökkaður eða
eitthvað. Bakka það hundi maður. En ég var ekki að sjá þetta á Uno maður, fekk mynd senda, hann á Mallorca. Vinnar senda bara í frí, fara bara í frí.
Djöfullan hann góður maður.
Hann fór til Mallorca, sendi mig mynd. Þá var hann að sippa á Jose Cuervo.
Djöfull
er
að gott.
Bara það er við sólinni, bara on rocks.
Það er svolítið.
Það er með sýttur hann út í þessum við on rocks. Sko.
Ég ekki eins að grífast með, þú veist, kannski heldur fólk að við séum bara eitthvað, já, þú veist, því að þetta er sponsorin að þetta, þú veist, þetta er í alvörinni.
Já,
er ég vil ekki neitt annað tequila heldur
þetta.
Það er kannski til, það hljóta að vera til önnur svona tequila, því að ég veit að Íslendingar eru alveg extra fokkin lélegir í tequila bransanum, sko. Það bara þekkist að þú actually drekkir þetta bara straight. Hérna á Íslandi bara þú þarft sko þú veist þú þarft náttlega sítrón og lími og svo þar einhver kílað í framan og eitthvað þegar þú færir þetta í dómið það skilur því að þetta bara það vont að þú veist þú þarft bara að gleyma þér í 20 sekúndur skilur meðan þetta í gangi.
En líka við höfum ekki lært að drekka tequila þúst annars þúst nemum bara í einhverri skot tilgangi skilur
þúst. Já. Að... Þetta ég get actually drukkið þetta.
Já, það ekki smúr. Bara, bara með klökum bara.
Já ég bara stúdi ég bara alltaf að taka þetta stúdi hérna núna þá ekkert mál. Þú mátt alveg hjóla fullur eða ekki. Það engin að þú veist hefur myndi lögga stoppa þig. Stoppa löggan reiðhjól í dag.
Ekki random check myndi ég segja. Það væri skrítið þetta.
Það væri bara að blása.
Geðveikt lítið að gera á löggunni ef hún verður að stoppa reiðhjól.
Ætla, ef ég vera að hjóla út í eitthvað, skilur, þá Þannig ég myndi ekki klára flöskuna á hjóla.
Nei, 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 já, þú veist, ég var heldur ekkert að byggja það svo sem, en bara indulge, fá það smá. Heyrðu, önnur spurning, hvað finnst ykkur leiðilegast að gera í daglegu lífi ykkar? Bara venjulegt líf, hvað leiðilegast sem að þið þurfið að gera?
Fara svo.
Bara að fara, ó, það svo leiðis. Er það málið það?
Hata að fara svo.
Spist það leiðilegt? Akkur var ekki setna svo? Eitthvað, þangar þú bara þart og bara orðið þreyttur? Ertu að fara að sofa þá án þess að þessi treytur?
Nei, þessi reyna að vera að fara upp í rúm fyrir minúti, skilju.
Svo þetta TikTok náli í fjóra tíma.
Nei. Sjöldaði.
Það senda mér TikTok.
Það gerir að snúsi þér á mig, sko. Jú. Þú ert að senda mér við björ, sko.
Nei.
Nei, ég, náttúrulega, ég, ég horf alltaf að sjóa upp í aðfyrir svo. Upp í, just, inn herbygi. Já. Það var að horfa Simpsons og ganda mig, sko.
Hvað er komin á season? 130?
Ég er búin að horfa á allar síðunar. En núna fer ég bara á sjófólkist að spila.
Mikið
ekki. En minnst leiði alltaf þurfa að fara að sofa, skiljum.
Ok, ég meina þetta gott svar. Að fara að sofa, það er vissulega, það er ekki gaman þegar komið, þú veist, maður fullur maður og bara, nú þarf ég að fara að sofa.
Já.
Ég er enda að lenda ekki, ég er bara, ég er þreyttur á kvöldið, þannig að mér finnst bara
alltaf að lægja
ég er líka þreyttur á mótana. Þannig að mér finnst segja, just, mér finnst örugglega leiðilegast að bara vakna, eða eitthvað.
Bara að segja
það. Nei, fara með dósir, fara með dósir.
Gerir það í daglegu lífi?
Já, þú veist, það partur af rútínunni minni, þú veist, ég þarf að fara með örugglega einu sinni mánuði.
Ná.
Einu sinni mánuði er ekki einu sinni dag, sko.
Nei, þú veist, það er samt dag, þú veist, ég er ekki dag, það þarf ekki að vera það sem gerir daglega.
Mm. Það á ásöða það.
Nei, bara í daglegu lífi, sko, bara eitthvað sem þú ert
ja, inn í rútínu. Bara þú gerir almennt.
Já, já, bara svona, svo, þú veist, ég, þú veist, það er til einhverjur ógæslega leiðilega hluti sem þú þarf bara aldrei að gera, þú bara þarft það ekki, sko. Ég þarf að fara með dósina mínu.
Já, já, ég fer líka með, veist, en það er vissulega leiðilegt, sko.
Veist það fokki leiðilegt.
Já, þetta er... Þetta, ég er ekki eitthvað ákveð eitt nei, sem að...
Nei, ok.
Ég bara hjóla fyrir þig.
Ég held þú líka glað eitthvað, bara allt eitthvað er næs.
Já, þetta er að því ég er að hjóla svo mikið.
Björn, nú lítur að það er fullt af hlutum sem var í töðunar og þegar vandalega í...
Já, ég var að tala að finna eitthvað að geta á kvöldin.
Já, 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 þessi góð. Þessi
góð. Hvað maður ætlaði að borða.
Já, líka líka sko.
Þóli það ekki sko.
Þessi mjög góð sko.
Líka bara fólk á reiðhjóli.
Er það ekki einfalt? Já, cyclists. Cyclists, já, það er minn. En er það ekki einfaldara, nú spyr ég bara, er það ekki einfaldara ef maður er einn að finna sig því að ef ég er einn, þú veist, ef Dæni er einhverstaðar að vinna lengur eitthvað og ég græði mér eitthvað einn að borða, þá, þú veist, ég ekki bara fengið mig hvað sem er. Ég fæ mér bara eitthvað snitsel í krónni og bara dæli á grillið og búið.
Já, ég tengi ekki við þetta vandamál. Ég er alltaf með annað, veist, eitthvað kjöt í skotnum.
Já.
Bara...
Þetta er meira vesen ef að þið eru, ég held ég, þetta er miklu meira sambandsvesen heldur en ekki. Þetta er svona hvað hefur við að borðið kvöld. Ég er til í, hvað er þú til í? Bara allt saman. En þú? Já, bara allt saman. Já, hvað er fokkar með þá?
Já, ef þú,
eitthvað, hvað meina?
Hva? Þú veist ekki hvað vilt skilur. Það er engin mannski, þú getur verið bara, hei, hvað mungur þetta?
Einhver uppúrstunga
eitthvað. Já, akkur er ekki til svona spin the wheel dæmi fyrir þetta sem er bara, ég ætla bara ít á þennan taka, bang, fáðu þér taco, aumingin. Og þá er það bara það sem þú ert að gera.
Ég er auðvitað með svona fjóra máltíðir í rútínu. Það er bara svona rótir að þeim ef ég er heima hjá mér þegar kvöldmatinn er.
Strákar, pilsur. Það virkar alltaf.
Ég geti bara hent.
Það virkar alltaf.
Pulsum í öppan,
sko. Jú, gaur, það fucking steinleikur alltaf. Þetta er fljótt, þægilegt, þú getur haldið áfram að gera það sem varst að gera. Ekkert mál. Hérna allavega, við höldum áfram í þriðju.
Hvernig getur ekki haldið áfram að gera það sem varst að gera?
Já, þú ert að gera það, þú veist, að þú ert að fara að hitta þér einhvern ægilega kjötrétt, skilju. Þú ert að fara bara setja naut í ofninn eða eitthvað, skilju. Búið og komið í maga á 5 mínútum.
Sko, Axel setur ekki eins.
Komið í maga.
Bara beint úr ískáttnum, kreistir það í nefannum.
Já, ég á það til, skilja, ef ég fullur, þá gerir það.
Treður það mér fyrir sig.
Ég var akkur að sjá að það er ein pilsa og eitt pilsubrauð í sikkurum plastbókanum inn í ískáp hjá mér. Ég sá þetta í morgun. Ég var námið nokkuð í ískápin, tók nokkuðan frá, sá þetta. Ég bara, Ég fekk mér helgina mátti og ég keypti djallu, ég held að þetta verið sko, ég borðaði hvert ég geti fjóra pilsur þegar ég kom heim um nóttina og það sita bara einu og einu eftir. Já, ég mani þetta var allan að, þetta var, já þetta var gaman, það eru þarna, þannig að ég veit að, ég veit að þessari einu þegar ég kem heim á eftir. Það er mjög gott að vita af henni þarna sko. Herðu, og hér er, og þið þurfa að svara þessu, það er kannski að hugsa þessum þetta, hvað er að skrítnasta sem þið hefur gert fyrir vini ykkar og af hverju haldið þið hefur gert það?
Já.
Skrítast það sem ég hef gert fyrir vinn minn.
Já, hvað er bara svona, þú veist, já, einmitt, bara eitthvað sem þau hefur gert fyrir minn. Hann hefur beðið um þig eitthvað að gera eitthvað, skilju, og þú gerði það bara.
Eitthvað skrít?
Þetta þarf ekki að vera sexual, skilju, ég er ekkert að tala um eitthvað, þetta er ekki póka, dotti eða eitthvað rauk, skilju, þetta er ekkert að fara að þanga, skilju. Þið haldið ég bara fyrir sjálf ykkur ef það hefur gert, skilju. Ég veit það ekki alveg, sko. Hafið þið gert eitthvað sturla fyrir vinningar? Bara,
veist, ég passa þig skilurðu, það er skrítið, veist, á djamminu og svona. Bara ég var bara í
Já, þú ert ekki beðinn um það. Þú tókst það sjálfur. Ég baði held ég ekki.
Nei, ég hugsa Dagný hafi beðið mig
það eitthvað. Já, já, hún er vinurinn. Þú gert það fyrir vinninn. Já, það er rétt. Já, ég meina þetta er gott.
Og mjög athyglisvert að hann fylgjast með Axel þarna bara búinn að vera í blackout í svona 7 tíma þegar við förum loksins niður í bæ sko.
Já, þá byrjar fyrir.
Og þá sko. Og hann löfum beint inn á Kjarval. Hann fer beint að barþjóninum 2-faldan gin og tónik og hérna geyal skot.
Já, og drífðu þig.
Já.
Háðu það strax.
Ég svona ligg sko liggur við að ég haldi á Axel og bara hann líta á hann bara þú þarft ekki skot. Og þarft ekki 2-faldan neitt. Og bara nei. Bara venjulega gjöti. Bætir hann alltaf við svona hann 2-faldan. og síðan tekur hann það og síðan þegar ég fer á klósti þá sé ég að hann hleypur á barinn og laumast í skot
erfiðu gæði
can't catch me bara gleymdi
ég myndi leifa þær að vera bara í blackout í friði sko.
Já, það var elja í frisa þetta kvöld, ég gefa hann það hann nefndi að tönglast á þessu heilingi að reyna að passa mig sko. Það er mjög gott sko. Skrítnast sem ég gert fyrir vinn minn örgulega bara, ætli það hafði ekki bara verið tímabilið þegar ég var með þér heilan desember mánuð á djamminu á BFM við erum bara tveir á landinu
heilan desember, var bara jólin
gauð, það var fucki skrítið maður ég gerði það fyrir þig maður það var 100% málið sko. Ég ætlaði að skrítið maður ég átti að vera í markin einhvern veginn maður með markmannshanskanu, ekki glemdi þeim alltaf heim kom alltaf hanska að lausa einhvern veginn ekkert grip og þú veist fór allt í gegn hjá kall hann fór allt í gegn jesu, ég man ekki núna
greip ekki neitt man.
En ég gerða fyrir því út vínum minn
sko. Okay, takk,
eitthvað sem þið muni eftir áðurna við höldum áfram
ég var alltaf að ég skutla kærustu Bjössa til Bjössa á Selfoss
það er gott
það er ekkert eða skutti sko
það er steikt
borgaði bensinmyringa
Hjálpuðu ekki að íta bíl
nei, sko, og eitthvað Egil var að skutla
Mark Borgundibaga ODB
Ég var bara hvernig með, Egil bara sendir á mig bara klugan 12 og 15. kvöldi bara, ég getið Selfoss
Var það fyrir mig?
Það er spes sko
Já,
bæðið það
Þú baðast Egil að sækja Ernu á versla og ball
Þessi Erna hefði gert það sko Ég var busy sko
Er þetta ekki með eitthvað krassa? Hefur ekki tekið eitthvað klikkað lígi fyrir einhvern veginn eitthvað?
Ég tók einu svona á þessi félag minn
um að
sofa í kæru sinni til að sjá hvað þú var að lógin
Nei, fucking kjáta Þetta er reyna að tala um mig hérna Hvað er að gera þetta í þessu podcasti?
Og tókst þér það?
Já, hún var ekki lógin
Ná, ok
Akkur þú horf á mig Þannig dæn ég, hvað er að gera þetta?
Nei, ég er að fóka þér. Ég er bara að veita ekki, sko.
Ég myndi samt að fóka trúið það fyrir þessu, en bara ekki með dæni, sko. Ég trúið þér enn.
Já, ég er alveg pottið tekið á með einhverja lífi fyrir Kristó, sko.
Já,
og auðvitað að grínast.
100% Verðu. Þú gaman að það er svo næs að vera þetta í þessum fucking kölskastúdíó. Maður er í fucking liðið sofasetti, það er eitthvað liðið að lappa hérna fram hjá. Þetta er fínt. Er þetta búin? Vil ég taka snöggan 5 spurninga hvort myndir frekar
já, ekki, já.
Pakka?
Já. En varst þú ekki með eitthvað í huga þegar þú lasti þetta spurningu? Og gerði eitthvað skrítið fyrir vinninn?
Jú, það var fyrir Kristó. Þegar
ég tók desember mánuðinn.
Bara ég og hann. Hann náttúrulega með sko á þessum tíma með svona 20 gellur upp á arminn. Ég náttúrulega bara, þú veist hvað í fokkan var ég að gera? Ég stóð alltaf bara, ég var að keyri í mig törratæpum sko. Bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld, bara keyri í mig törn.
Ég sá aðan líka, sem er svipið spurningu að þetta, ef að, ég veit ekki hvort við höfum sagt á þér, en ef að þú myndir sjá bara í fréttunum að það væri búið að handtaka mig, fyrir hvað myndir halda að væri, skilur
þú? Ó, mér þessu skilur.
Þú vissir ekkert hvað var skilur, þú sér bara, þú veist, mugshotið. Ekki mitt endilega, bara hjá
bara Bjössi Káur handtigni
okay,
Logsins
Big Sexy skilur
Ég myndi hugsa bara somebody finally spoke up
Ég myndi hugsa bara fucking group chat í lag
Logsins Bjössi fari
Þá eru búið að handa okkur allar
Did I do it?
Já, er það þannig, komst einhver í group chat og þér að Kristó Setti báðir inni þetta Hálfið þannig ykkur Sko Ég veit það ekki, ég myndi hún ekkert haldi eitthvað svona krassandi þig. Myndi ekkert bara, já, laut að vera hann er pedofíl. Náðum hérna einu pedofíl.
Nei, ég heldur þú myndir árið fyrir að brjóta sinni ykkur veipu.
Brjótast inn í veipu?
Það er bara á þörfinni.
Ég ekki fíkil.
Low-key, svo.
Já, ég myndi segja, selja reikflötur til undrits. Selja reikflötur á skólan. Ég myndi segja að hafi seltar á skólan.
Hann er veipedó.
Já, eða keift landslísmið og selta fyrir profit. Eitthvað svona. Þannig að kjafta þið, skil. Þú myndi fara
eitthvað svona. Ja, eitthvað frót.
Lélegt peningaskím. Lélegt peningaskím, segjum það. Eins og að selja baðvatnið og allt þetta dæmi, skil. Þú veist, bara loksis var
náð.
Jó, en þeir eru náð þarna, skil.
Þetta
er alltaf svartu peningur, sko. Skeiðu peningur, skil. Alls ekki, skeiðu peningur.
Ok, já, takk fyrir þetta.
Já, ekkert mál, ég veit það ekki.
Já, þú bara stundur ekki.
En ef þetta var Axel?
Varlega, já, Amali eftir nokkra. Varlega. Bara nokkra klukkutímar Amali,
sko. Brjótast inn í ykkur að pulsu búða.
Brjótast inn í
bæjars bestu. Kom eftir lokun enga pilsur einhvern veginn að búa að fara með þetta allt maður.
Hundra búst.
Takk alltaf pilsur úr kassanum. Ég veldi maður. Herðu, já, takk fyrir þetta Björn. Þetta var áhört. Þetta er svona þingari. Ég þarf alveg að... Ég skal koma með eitthvað alveg deadly svar við þessu í næsta þetti.
Ok.
Þannig að ekki fara langt. Næsti þáttur, þá kemur deadly svar við þessu. Hvort myndir frekar, hvað er mikið getur þetta í klukkana? Það er komið 50 myndir á klukkuna. Tökum þetta og fönum sér inn í kvöld einhvern veginn og reynum að hafa svolítið gaman þess. Er þetta ammæli þáttur minn?
Já,
það er lög. Það er lög.
Það er lög.
Vá, það verður
negla. Pre-ammælis.
Það verður fucking negla.
Pre-ammælis þáttur.
Já, kannski gefa hann bara út á lögðaginn líka, ég veit
ekki. Þú ert bara ekki að vera að drífa á mæk á lögðaginn.
Ég var að vera með auka þátt, ég veit ekki, sjáum bara til. Já, hvort, ég veit ekki, bara sjáum til. Herðu, hvort myndir fyrir ekkar? Hvort myndir fyrir ekkar sapn? Það er fimm. Og þetta er allt sem ég fann þetta á netinu. Þetta er ekki bara ég í mínu megin heim að hugsa. Þannig að ég fannst það bara áhört. Hérna kemur og þetta er áhört. Hvort myndir þú, sem sagt, þetta er döðdagar. Hvort myndir þú bite the curb, þið veitir hvað það er?
Já.
Sturlað.
American History X.
Já. Veitir hvað það er?
Það voru sparkað í nakkanu.
Já, setu tennundar hann á svona gangstæðarkant og svo bara dundur á hann á hausinu. Hlýtur þetta, bara hlýtur
þetta. Fuck. Já,
það, það eða að lenda í wood chipper með lappirnar undan.
Já.
Þannig að þú veist, þú finnur fyrir talsverðu áður en úr deil, skil.
Wood chipper.
Wood chipper. Það fari wood chipperinn með lappir og undan, þannig að salti á deil, sko.
En sko, það er samt hlýtur að líða yfir því á sársöka, bara temmilega snemma inn í það, sko.
Já, maður.
Þetta er bæði ókistlega.
Já, ég er sátt á netinu.
Fokkir,
það. Ég gengur á þetta.
Ég, þú veist.
Fokkir sátt á netinu.
Lítur út þessu fucking kjúklingu, sko.
Ég myndi, hey, má ég hoppa on í the wood chipper?
Nei, þú þart að svona, eins og þú lætur sígun í kalda laug, þú þart að láta það sígun í wood chipperinn.
Já, pæla hvað,
það er svona, hann byrjar að nart
í tætna. Ef hún myndir bara hoppa on í þetta, þú getur ákveðið hvernig hún hoppar, í stafur að vera hann bara með tennundar á malbygginu, einhvern veginn að bíða eftir einhver sparkiði, sko.
Já, þú ert að láta það svona síga eins og myndi fara fram af brún, svona, sem að stökkið er ofhátt.
Já, þú fær bara hægt niður.
Já, þannig að hann byrjar að nært í tætnar og eyðilega þær allar og svo áfram gagskilu.
Já, hitt á.
Wood, nei, curb, by the curb. Grjót, harður.
Ég held að það bara líði yfir mann á sásöka, úrst.
Bara það sem er... úrst fljótast.
Já, þetta sökka bæði, vissulega, en ég er hrifin að þeim. Þú færi woodchipperinn fyrir alveg klárt.
Já, ég held líka.
Já, ég held.
Bjössi grjótar á bæði körp. Annað með.
Já, takk.
Fær Bjössi að stiga, eða hvað?
Ég ætla að gefa stig, Björn.
Getur gjunni í þessu skilur.
Ég veit ekki, ég er ekki búin að ákveða stiga gjunni, en ég ætla að gefa stig fyrir þetta. Það getur verið þessi eina stigi sem verið gefið hérna. Og hér kemur, já, þessi er áhugaður. Hvort myndur þú vilja finna 1000 kakkalaka í kjallaranum eða lík af manni?
Lík. 100%.
Veitðu hvað mikið vesen? Hvernig ætlaðu útskýra? Já, hann var bara hérna.
Já, veist. Er strappið mannina?
Nei, en þú veist, hvernig ætlaðu að grafa líka? Ég fann bara lík í kjallarinn mínum. Hann var bara hérna.
Náttúrulega við búum að þér í blokk, sko, þannig að þetta er í kjallarinn og þá er þetta bara einbörjast game, sko.
Nei, þetta er þeir búið í mjög svona skrýtnu húsi í Bandaríkjunum.
Á skrýtnu húsi
sem er kjallar.
Bara einbýlishús.
Já, já, þetta er ykkar kjallari.
Og hvað þarf að gera við þessa kakkalaka?
Ég, þú þarft einhvern veginn að losa þau, bara meindir eða eitthvað, ég veit ekki.
Já, bara má ég bara hringi hann og...
Já, ég meina, þú finnir þú
sem... Þúsinni kjallarna, er þetta um allt hús, sko?
Þetta er
vesent,
sko.
Þetta er
bara kjallarna.
Þetta er mjög skrítið
talaði um.
Það var eins og þegar ég var í Michigan og var í, það var
greipi tippi það.
Halló.
Já, bara sýna eitthvað kakal ekki gerist.
Já, en hvað út með líki, það getur bara...
Þú getur bara setið í fangis.
Hérna, já, já, eða bara
hóndið. Hvað, ég skjöður það?
Húsið er bara hóndið.
Nei, ég skjöður það, þetta var ekki tannig, sko.
Og bara, bara svo hryllingsmynd, sko.
Hvað heitir myndið sem er að fóra á fyrsta?
Það er bara bíómynd sem er að koma, ekki bara hægt að googla það. En ég
ætla
ekki
að láta Thriller ekki.
Þetta Jordan Peele mynd.
Þetta náttúrulega Jordan Peele mynd.
Þetta hryllingsmynd.
Já. Nei, þetta ekki hérna Omen myndin, the first Omen, þetta ekki hún.
Nei.
Ég nenni ekki ykkur hryllingsmynd.
Ég bara hef ekki kennt mér þetta.
Ég þor ekki að segja nafnið
hann. En ef þetta Jordan Peele mynd, þá er þetta pottið
geggjum mynd. Já, er ekki svona eitthvað Thriller dæmi, en ekki alltaf mikilvæg.
Við komum með gott update á þessu eftir lögadags fyllir í...
Þú verður að segja Nonna Plugg að hann var smá fyrirvara á þessu. Ég komst ekki á það.
Já, ég veit ekki að þetta var svona, þessi kom out of the blue. En við erum að fara í mikið ímyndahald með, vissulega, Nonna Plugg.
En ég segi bara eftir þetta.
Já, vissulega.
Þið bara gerir ykkur hann, erum gæjór,
skot. Já, þetta er tveggjart að Deep Sea Joe er hundur í honum. Þetta verður tveggjart að helgi.
Þetta er fucking
station helgi.
Það er staffat ég mér á föstudaginn.
Ég er alltaf búin að vera í edru mass, að búa grjótart. Ég hef ekki farið að nema svona átt af löskubúri mass. Það var sem edru mann, það er alltaf ógæslega. Þannig að, mjög gaman. Já, valdi allir kaklagana
Fæ ég stig fyrir kakalakana þetta?
Skal skoða það?
Ég tek það.
Það er stigbjörn, það er
rétt. Björs er að vinna þetta.
Það er alltaf lítið að keppnum eftir að fóða mítið pott. Það var alltaf að ég unni keppni.
Já, þú ert að vinna þetta.
Bara við gert.
En þú veist, já, eins og þegar ég var í Michigan, þegar ég var í, það var lokaða glugginn og allt í einhver svefnarbyggi og svo vaknaði ég við að einhver leðublakar skrýða honum mér. Og þá hefur hún verið bara inn í veggnum einhvers staðar og kom einhvers staðar út, skilur við. Bara, maður myndi líða þannig alltaf bara eða það var bara kakalakar alls staðar hérna.
Fucking kveikt í húsinu.
Jesus, man.
Ég hefur brjálar eða það hefur leðublakað hérna. Ég hef vaknað við hérna.
Kveiki allir blokkinni.
Ég hef bara...
Já, ég hef verið betri, hendur við þá.
Já, ég skil það. Herðu, já, þessi svolítið sérstök sem ég sá. Hvort myndirðu vilja þurfa að blása í dekkin á bílnuðinum á öllum bensínstöðum sem þú keirir framhjá? Alltaf, tekur alltaf hring á dekkjunum. Blæst í þau.
Á öllum bensínstöðum?
Já, tekur alltaf pundstöðuna. Bara setur, og setur alltaf drastlið upp á og já, þetta er rétt pund, skiljum. Þannig að þú bara á hver einustu bensínstöð sem þú keirir framhjá. Þú ert alltaf að renna í hlað, blása í dekkin.
Ég er alltaf bara með tvö dekk, sko.
Eða missa, já, þú veist þetta er sant.
Ég held að voru tala að bókstælega blósi því.
Já, bara munnin.
Bara. Já, bara þú sjálfur.
Nei, já, nei.
Það er svo skrítið.
Ég, þú nærði því örgulega ekki, sko.
Þetta er allt skrítið.
Já, eða missa 5 cm sest, við base á limnumaður. Þetta er, þú veist, kóngurinn helst sá sami, en þetta fer við base í þaður, þessi 5. Sest, neðst á honum. Já, missa 5 cm fremst, þá er kannski bara kóngur í farin og það er náttúrulega bara störlaði limur, skilja. En ég er að bjóða ykkur upp á þetta alveg við basic.
Já, ok, já. Hvað er
það
er? Vá, maður, takk. Já, ég
begraði möguleik hann þannig.
Maður hefði alltaf haldið þetta væri þannig,
sko. Strákana, sko. Nei, sumir er að tala um framan hann og þá kóngur í farin kannski undir öllu kringstöðan. En
það er bara dæmi, skilja.
Eru þið með meira 5 cm kóngu, heldur það?
Nei.
Það er styrla.
Styrla.
Ég held ekki.
Styrla. Já, maður gæti ekki verið að stoppa ykkur einustu bensinstöð.
Þú mátt alveg við þessum 5 fyrir, ég skil alveg þitt val, skilu. Þú hlærið það þessum 5, sko. En ég hlæði ekki.
En það er gæðið samt að gera að stoppa hverju
bensinstöð. Já, ég þyrfti bara að gera það. Ég get ekki búið að dæna upp á eitthvað minni en hún er að fá núna, skilu. Eitthvað rugglega. Það var ég ljóta við
þessan. En ef maður er á hjóli?
Þá þarf það að blása í tvöta ekki alltaf, náttúrulega, en þú þarf það að stoppa á bensinstöðunum. En bara þegar þú fæði framhjá, skilju, þannig að þetta er bara ef ég er að rúla vesturlandsveginn, þá er ég vestið, skilju. Þannig að þú veist, þá þarf ég að stoppa á Ártúnsöðu og svo bara aftur fyrir neðan okkarna, skilju, bara aftur að blása í dekkin, skilju, þannig
að
Allir við hörku limi í þessu podcasti, maður.
Nei, ef maður þyrft að gera það, maður myndi bara hengja sig, skilur. Maður myndi ekki fara neitt, sko.
Jú, maður bara blást ekkina með hann, skilur.
Nei.
Bara að vera í góri úlpu á vetuna og blást ekkina.
Já.
Þetta er bara hannig. Ég ætla ekki að missa þessa 5, þetta er...
Verðmætti 5.
Gríðalega verðmætti 5 hjá mig, skilur. Þetta er bara bróðu partur að drallinu.
Já, hún er
það
með kóngi, maður.
Já,
já. Já, já.
Ég þekktu verið með Þrösu,
góðan kong. Þrösu kong.
Þekktu verið með góðan kong, sko. Herðu að þessi...
Hvað er þessi? Já, verður.
Einmitt, herðu, hætt, hætt á tökkunni,
Kristján. Hvað var þetta glimmirið?
Hanna, maður. Jésús, Kristján.
Það þessu kongur.
Bældi í þessu podcast eða bara nei, að íta á alls konar hljóð.
Á ekki að neypa Kristó að taka.
Nei, hætta á tökunum.
Merkja það.
Númer fjögur.
Það er merkt hans, sko. Það stendur hérna hvað, hver og það takki gerir, sko.
Já, það er ógi gæður.
Númer fjögur.
Hann er ekki læs.
Er að vera giver eða receiver í fangelsi. Bæði, þú veist, bæði tæft fyrir
gagginna menn. Það var alltaf að vera, þessi, svona.
Þetta var netinu. Það voru fimm af netinu sem ég fann Þannig
að En, úst, ef þú ert giverinn Ertu þú ekki við stjórn úst, Ræðu þú ekki bara hvort þú gerir það ekki
Athöfnin á sér stað daglega Segin það Hvor megin sem þú ert að Þá gerist þetta daglega
Það var ekki giverinn alltaf Væntanlega.
Ég bara hvað hendar
sko. Giverinn og næsta spurning
Giverinn næsta, ok Asjá. Og þá fyrir við síðustu Já, þessi, og ég skildi þessi ekki alveg en ég setta hann inn hvort var til að vera á bensínlausum bíl eða bremsulausum hesti
bensínlausum bíl
já,
bara, þú ferði ekkert
þú ert bara á honum
eða bara hestinum og getur aldrei stoppað
bremsulaus hestur veist ekki hvað það gerast
tökum maður bara bílinn sko,
já, þú ferði ekki langt á honum hvað allar að gera í bensínlausum bíl bara setast inn
í já, það bara tölir þær heldur en að vera fastur á hesti endalaust
Þetta er kannski endur,
ekki endurlaust. Þetta er hespagi heldur sko.
Þetta er kannski bara þegar þú ætlar að fara
eitthvað. Þetta var að fleyja
þær af sko. Þegar þú ætlar að fara eitthvað. Þá ferðu annað hvort inn í bensínlausum bíl eða bremsulausum.
En þá ferðu það kert sko.
Það er heila máli. Það er hörsku aðtöfna að sjá það bara setjast inn í bílinn og bara og vera það skilu.
Nema að sjá rafmagnið kannski.
Nei, þetta ekki svona. Þetta ekki þetta nýtísku helvíti, þetta kjafta þarna sem rafmagnsbíl þarna
eitthvað. Og dísilbíl.
Þetta bara gamli dísillinn, sko, þú ert, eða bensínbíl með nei, þú ert að bensínlausbíl.
Já, þú talandi
Ég veit ekki alveg, það er ekki svarfið, seldi ég, því að ég held að hún meika ekki sens, en hún var hann inni. Það sem ég segi, ég tók þetta netinu beint.
Það er ekki svar, var svarfið einhverjum hinum eða? Var þetta, nei, var þetta rétt rangt þarna hitt?
Ég bara, ég veit ekki, þú veist, af hverju eftir að velja það að vera á bensínlausbíl?
Akkurat, já.
Eða bremsulausum hesti, hvað með bremsulausum hesti? Það bara þroska eftir það, skil, þú sko. Akkur bremsar hann ekki? Það er ekki búnaður sem utan á hestinu, skil. Þetta bara í hausnum á hestinu hvort hann bremsið ekki, skil.
Já, bara stoppa, það bara stór hættulegt.
Þannig að það er kannski trikki við þetta. Hestar ekki með bremsu hvort með hestinu.
Nei, já, ég held að það sé svarið eða þá bara út tjóka bara hestinu, bara hallaði fram og bara og svæfir hann bara, þá stoppar hann. Þú bara stoppa endan. Ekki? Þegar hann sofnar, þá stoppar hann. Ég veit ekki, það var ekki svarfið þessa spurningu, þetta var allan að fyrir ykkur kæru hlustuð þetta og hvort myndir frekar. Það var þykku pakki í dag.
Sáðu þið með, að því að með þessa umferð núna frá Akureyri til Reykjavíkur og það voru svo margir á rafmagnsbílum.
Já, hvernig var það?
Að það myndaði Jesus. Bara, úst, það var sko á tíu bílar röð við einhverja hleðristustuð þarna í staðaskóla, já. Að því að voru sko fjórar stöðvar bílar.
Nei.
Jú.
Kom
og hversu þreytt er það að
vera
gaur maður
Já, getur þú leikt verið á svona bílu og ætlar að fara út á landi
Nei, við vorum að rafmagnsbíl sko en við, sem betur fórum við þegar var ekki umferð í gangi og stoppum hann í viðgerði en já, held ég að lendi því og bara, þú ert bara rafmagnslaus mætir í staðaskóla allar hlæðustu stöðan að bila nema einu eða eitthvað og að bara tíu bíla röð Það var bara að bíða bara í tíu klukkutíma og það var að fara
í... Það er þungu með það,
bara kriminal, það er svona margar bílar. Sko.
Líka bara út af því að þú búin að standa í harkinu, skilju. Rafmagnsbílar ekki það gott með að vera bara einhvern stormi upp á heiði eitthvað að fara hérna yfir fokkinn þverafjalli í staðinni eitthvað, skilju. Ég yrði vel pirrar. Ég myndi selja bílinn í staðaskala. Húka að fara heim. Bara hefðu, þetta bara taki, þetta bara þetta er á hálfirði. Drastlega, skilju. Ég ætla á gamla dísalinn áttur. Gæðin sem hafa verið á hérna á jeppunum bara diesel bensín eða eitthvað þeir hafa verið skelli hlæðandi þess að þessa raði sko þeir hafa pottit verið við konuna sína bara já já er þetta svo vilt það er þetta svo þetta byrjum hana helvítið þetta viltu vera först í staðaskólan næstu 5 tímana þannig að já ég held að þetta hefur verið stór sigur fyrir þá fyrir gömlu diesel jálkana sko
já
þannig að en vissulega tökum hattinn af fyrir þeim sem að bara í samúðaskinni fyrir þá sem þetta býða til hlaðstöðunum sko. Agalegt sko.
Já. Hvað er það líka að hlaða svona?
Við vorum veist, frá 20% upp í 100, veist, fórum alveg, við fórum bara að borða í Víðigerði, þá var þetta klukkutími eða 50 mínútur eða eitthvað.
Já, þetta er alltaf svona power hérstu stöður.
Já.
Já, þetta gæti verið í alvörunni bara 10 tímar, þú ert að hlaða bara upp í 15 í 100.
Maður myndi væntanlega setja smá limit, veist, þú þarft ekki upp í 100%.
Nei, 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 en hver er menningin á hleðslunum samt, því að sko, segjum þarna, það var löng röð á hleðsluna og ég er næstur og ég er í 10% eitthvað og ég seti í hleðslu og ég segi bara, ég ætli í 100. Hvað ætli ég að gera? Ég bara býði bara, ég ætli í 100%, ég verð þetta í klukkutíma og 30 minnir, ég ætla bara að fara inn að borða, bara fokki ykkur, það má ekki segja þetta um mig.
Nei.
Ég get bara, já, ég er bara hérna þókvæm til bílum minni fullum. Ég get bara að geta þessi viljið.
Já,
ég er, þú veist, er einhver menning.
Bara þess tillit sem mig.
Þú veist, er það til í þessu rafmagnsbransa? Ég er mikið tillit sem mig þarna.
Þú veist, þú er bara dekk, skilju.
Já, já, en er það ekki flestir einhvern veginn, skilju. Að hugsa sjálfa sig, skilju, það bara, þú hugsa bara, ég er ekki bara hlaða aftur fyrir nýkjum heim, þannig ég ætla bara að vera örugur.
Game is the game, man.
Ég hugsa, ef ég væri næstur, þá væri bara, fuck all y'all, skilju.
En sko, það eru 8 stöðvar þarna, en já, 4 af þeim bílaðar.
Wow.
Hafa þér, ég hef ekki séð neina fréttur það, fengu þér ekki jú, alvöru last þetta, jú. Bara hafið þér hlutin á hreinu,
sko. Það var bara, næstu í slagsmál hann að staða, sko. Það
er það?
Já, það var bara, já.
Þannig að það er engin menning í þessu, það er engin tillitsemi. Ég var að segja, það er engin fokki tillitsemi, það. Það er allir að fara slást í, við erum þessu fokki rafmagnið.
Yes, pældi líka, veist. Eins og hvernig það var núna, hérna, Öxnadalsheiðin, hún var búin að loka þannig í 2 daga, við erum opnuð klukkan 9 morguninn og fullt af fólki brunar af stað og sko rétt eftir klukkan 9 þá var hún lokað aftur af því að það er árekstur og fólk verður þá bara sem er laðast að strax biðu í 1.5 klukkutíma bara þarna við brekkuna.
Ég hef ekki lifað sem fer af, ég er bara orðið svo reiður.
Jesus maður.
Það er bara hannig.
Það er bara svoleiðis.
Það er skemmtilegt fakt um rafmagn og rafmagnsbíla.
Hvað erum við að tala um?
Deep Sea Joe, hann á sem sagt hybridbíl. Og það hefur verið rafmagn á sem hybridbíl fyrstu 15 mínútur frá þeim keyptan. Og svo hefur aldrei farið rafmagn á hann aftur. Deep Sea Joe keypti sem svona Volvo XC90 kvikindi, svona ægilegt hybrid stikki, sko. Aldrei sett rafmagn á, hann er búin að eiga hann í svona 3 ár.
Bara bensín.
Bara minni bensíntankur.
Deep Sea er ekkert að flækja þetta. Nei, bara, ég keypti bara hann bíl. Það rækta þetta rafmagnaðan sem er mjög gaman og skemmtilegt sílum. Það verður bara ekki gert.
Það verður fyrir flug, held ég sko.
Já, flýgur bara í stæð. Hann er ekkert að fíblast með þetta sko. Hörðu, allavega, þannig er búið að tala svolítið um rafmagnið og fara yfir stóru hlutina í dag. Búið ágætis podcast, ekki fara að hætta þessu. Miðvikudagur, það er 2 tímar í afmæli hjá mér. Það komin hundur í mig.
Já.
Það komin djöðs hundur í mig, ég er að keyra mig kvöld. Ég ætla bara að vera frí á morgun, ég ætla bara að keyra mig kvöld. Jesus, maður, já, ég er ekki smá spendur. Stráðu búar gamlar um ykkur dag.
Gamalskjöf.
Hvað vil ég? Garðhúsgögn. Fleiri garðhúsgögn. Ég er alveg annars heldur að þeirna. Gótt með bara góðar hífu eða eitthvað. Sláttu vel eitthvað.
Kúðar.
Bara load it on me, boy. Þetta verður nóg að gera.
Við finnum bara einhverja bestu hrífu sem þú
rýmyndu þér. Nei, koníak. Gefum koníak. Mér vantar það.
Vantar
koníak?
Þið voru að bjóða mér, ok? Já, ok, ekki gefa neitt á.
Mögulega að fara mætingu frá okkur.
Já, fucking idiot, já, ég veit ekki hvort þið mæti að löða þetta. Herðu, allavega strákar, takk fyrir þetta. Það verður annað podcast eftir, hvað, 3 daga á löðadegi, party podcast sem verður tekið upp. Ég veit ekki hvernig að gefa það út, hvort það verður 15 eftir viku eða núna löðadegi sem aukað þáttur. Það kemur allt í ljós, allan stemning í kortunum. Við þökkum Kölska Kellaði fyrir notkunina á stúdíóinu þeirra og við þökkum Pitchunni fyrir þennan frábæra þáttaliði sem er stemnsmaður vikunar.
Á, takk ekki sérlega.
Og að sjálfsögðu að vera súpa á Viking Lightjarna og dæli sig Quavo er náttúrulega tímalaus klassik. Og við þökkum þeim kjærlega fyrir samtalið líka.
Viking klassik.
Já, einmitt, Viking...
Hvað
sagði ég?
En bara dæmalaus klassik, stílum ég? Bara make sure að þú varst að tala rétta klassikir?
Já, nákvæmlega.
Lightjarnar.
Þetta er light klassik. Við drekkum ekkert annað light því að við erum allir svona semi-athletes. Semi
Pík
form
Allir vikingar
Já, við þökkum Deep Sea Joe fyrir komin á nærveruna í dag Búar ótrúld, hann verið með okkur í löðs podcastin líka því Hann er ekki fara neitt þessi kall
Yes sir
Hann bara fara að vera hérna keiri sig Strákar, takk fyrir okkur Nú ættum við að drekka Og byrjum að keiri okkur Jesus Fucking glimmerið Fucking
glimmerið
Já, ég gera líka síðan Búin að